Žēlastība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Jānis, un lasījums būs no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālēm, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm kliegdam. Oziānna slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts, Nebīsties, Cijānas meita, redzi tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, kad viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretī, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizēji runāja savā starpā. Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Bet ar tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, bija daži grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum, bet Jēzus atbild viņiem. Ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Āmen. Lūksim. Dievs Kungs svētais gars, atdari mūsu sirds tavam vārdam, svētī mūsu tava vārdu patiesībā, Kungs Jēzu, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodienas evaņģēlija vēsts no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas ir brīnumaina liecība par Jēzu, kas izskan no daudzu ļaužu mutēm. Vēsts par to, ka Jēzus ir Izraēla ķēniņš, un liels ļaužu pulis to apliecina. Šie ļaudis ir sanākuši gan uz paskās svētkiem, gan Jēzus dēļ, kā tas lasāms iepriekš Jāņa evaņģēlijā. Tāpēc cilvēku tur ir ļoti, ļoti daudz. Un kā lasām, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm kliegdami Oziānna, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārtā, Izraēla ķēniņš. Kāpēc palmu zari un kāpēc tieši tādiem vārdiem? Trešajā Mozes grāmatā lasām, ka Dievs Mozum pie būdiņu svētku svinēšanas cits starpā saka, ņemiet augļus no vislabākajiem kokiem, palmu zarus un zarus no kupli noaugušiem kokiem un no Eifrātas apses, un jums būs tā kunga sava Dieva priekšā līksmoties 7 dienas. Tā nu jūdiem palmu zari saistās ar līksmību. Viņi līksmodami ar palmu zariem rokā nāk sagaidīt ķēniņu. Tā kā tas ir Jēzus kalpošanas noslēgums, tad varam būt droši, ka par Jēzu un tām zīmēm un brīnumiem, ko viņš darīs, zina jau ļoti, ļoti daudzi. To visu zina arī farizeji un rakstumācītāji, kas ir gan dzirdējuši Jēzu runājam, gan redzējuši zīmes, bet joprojām viņam netic. Tomēr ir bijis dažas dienas iepriekš kāds notikums, kādēļ ļaudis jo īpaši grib Jēzus satikt. Un tā ir Lācara uzmodināšana no mirušajiem. Varbūt kāds varētu kādā brīdī šaubīties par Jaira meitiņas atdzīvināšanu, jo tas notika tajā pat dienā, kad meitiņa bija mirusi, varētu teikt, ka viņa tomēr varbūt bija tikai iemigusi. Ar Lācaru ir citādi. Viņš ir miris jau 4 dienas. Tas ir pavisam noteikti, un tam ir daudz liecinieku. Tāpat ir daudz liecinieku tam, ka Jēzus pie Lācara kapa sauc stiprā balsī, Lācara nāc ārā. Un kā mēs zinām, Lācars atdzīvojas un iznāk no kapa. Šis notikums liecina, ka Jēzus nāvi ir uzvarējis. Tāpēc daudz, kas varbūt vēl tā īsti Jēzum neticēja, no šī brīža sāk viņam ticēt. Protams, ka šis notikums Betānijā, kas ir Jeruzālēmas pievārtē, uzreiz kļūst zināms arī farizejiem un rakstu mācītājiem. Tāpēc turpat tālāk lasām, augstie priesteri un farizeji sasauc augstās tiesas sēdu un sacīja, ko mēs darīsim, jo šis cilvēks dara daudz zīmi. Ja mēs viņu tā palaidīsim, visi sāks ticēt viņam un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu. Un viens no viņiem, Kajafa, būdams tā gada augstais priesteris, sacīja viņiem, jūs neko nesaprotat un neapsverat, ka mums ir labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā kad visa tauta iet bojā. Un tad mēs tālāk lasām jau pavisam skaidri, ka to Kajafa nesacīja pats no sevis, bet pravietoja, būdams tā gada augstais priesteris. Šajā brīdī viņi nolēmi Jēzu nokaut. Un tas, nu, ir pavisam noteikti. Tiek arī izdots rīkojums, ka tam, kurš zina Jēzus atrašanās vietu, tas jāziņo, lai tie varētu Jēzu apcietināt. Un tā, 6 dienas pirms Paskās svētkiem, Jēzus atkal ir Betānijā, pavisam blakus Jeruzālemei, neskatoties uz dzīvības briesmām. Betānija ir blakus Ēriskalnam, un turpat ir arī Jeruzālēma. Bet Betānija ir īpaša vieta, jo tieši tur Jānis Kristītājs kristīja Jēzu viņa kalpošanas pašā sākumā. Betānijā dzīvo arī nu pat no mirušiem uzmodinātais Lācars. Un tur kādā namā ir mīlas, kurā klāt ir arī Lācars un viņa māsas Marta un Marija. Un te atkal ir kāds īpašs notikums. Lācars ar citiem viesiem sēž ar Jēzu pie galda, Marta visus apkalpo, bet Marija kādā brīdī nāk ar trauciņu ļoti, ļoti dārgas eļļas. Viņa svaida Jēzus kājas ar šo eļļu. Otrajā Mozes grāmatā lasām, ka Dievs lika Mozum svaidīt ar eļļu Āronu un viņa dēls par Dievu priesteriem. Tāpat Dievs lika Samuēlam svaidīt Dāvidu par ķēniņu. Un nu, Jēzus tiek svaidīts gan par augsto priesteri, gan par ķēniņu. Šis notikums seko uzreiz pēc Lācara uzmodināšanas, un abi notikumi ir nozīmīgi ar to, kā apliecina Jēzus uzvaru pār nāvi un viņa izredzētību būt par priesteri un par ķēniņu. Jā, abi šie notikumi notiek parastās mājās un pie vienkāršiem ļaudīm. Un var jau teikt, ka Lācara māsa Marija nav ne Mozus, ne Samuels, pat ne augstais priesteris Kajafa. Bet mēs arī zinām, ka Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Un mēs arī zinām, ka neskatoties uz visām tām acīm redzamajām zīmēm, ar kurām Dievs apliecina Jēzus pilnvars, augstais priesteris teica, ka Jēzum jāmirst, nevis viņš jāpagodina un jāceļ par ķēniņu. Tātad Kajafa to nedarīs, jo viņa sirds ir nocietināta, jo jāpiepildās tam, kas rakstos sacīts. Vēl vairāk, kad ļaudis uzzina par Lācaru atdzīvināšanu un grib redzēt arī Lācaru, tad augstie priesteri nolēma, ka Lācaram jāmirst līdz ar Jēzu. Bet tāpēc šo svaidīšanu ar eļu veic Marija. Viņa sirds nav nocietināta. Viņa tic Jēzum. Tāds ir Dieva prāts. Apzināti vai neapzināti no Marijas puses, bet viņa to ir darījusi. Viņa ir darījusi Dieva prātu. Un nu ir pienākusi tā diena, kad Jēzus dodas uz templi Jeruzālemē, un tur viņi sagaida šis ļaužu pulis ar palmu zariem rokā, priecādamies un līksmodām. Un nu ļaudis sauc, Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Kā ļaudis zina, ko teikt, ko saukt? Kāpēc tieši tādi vārdi? Tas nav nekas no jauna. Šie vārdi ir no mūžības, ko Dievs liek ļaudīm izkliet. Tas ir 118. Psalms, kur lasām tieši šādus vārdus. Ak, kungs palīdzi, ak, kungs, lai labi izdodas, slavēts, lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Ozianna tulkojumā ir palīdz, jeb izglāb mūs. Tas ir pravietojums, kas jo vairāk apstiprinās, ja izlasām to, kas 118. Psalmā ir pirms šī. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Visi priecājas un līksmojas ar palmu zariem rokās, kad piepildās šis pravietojums. Jā, jo farizeji un augstie priesteri, rakstu zinātāji, ir Jēzu atmetuši kā nederīgu. Tie namdari, kas it kā zina, ko dara, ir atmetuši akmeni, bet tas kļuvis par stūrakmeni. Tam tas ir. Ļaudis līksmojas un godina Jēzu, bet farizeji, īstie rakstu zinātāji stāv malā un šausminās, Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt, redzēt visa pasauli iet viņam pakaļ. Un Jēzus jāja uz ēzeļu, lai piepildītos pravietojums, kuru šodien dzirdējām no pravieša Zaharijas. Jēzus mācekļi varbūt nav tik gudri rakstos kā farizeji, tāpēc mēs lasām, ka arī viņi sākumā nesaprata, kas notiek, un tikai vēlāk, kad Jēzus tika apskaidrots, Tikai tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts, jeb pravietots, tāpēc tie viņam to bija darījuši. Visi, apzināti vai neapzināti, rīkojās pēc Dieva prāta, lai piepildītos pravietojumu. Gan ļaužu pūls, gan Marija, gan augstie priesteri un farizeji. Apustuļiem tas bija tāds atklājums, kad viņi to saprata. Mēs par to uzzinām jau pēc notikušā un varam savās sirdīs priecāties par Dieva brīnumainajiem darbiem, kurus nevar apslāpēt un noklusēt, kas to redzam un tiek darīti zinām, kas darīti mums un mūsu labā. Un varam brīnīties, kā Dievs to dara, ne tā, kā mēs cilvēki domājam, ne caur pasaules godību. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes, tu sev slavu sagādājis? Vai arī, es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. To teica Jēzus. Un šeit der atcerēties arī Jāņa Kristītāja vārdus. Un neiedomājieties sacīt, mums ir Ābrahāms par tēvu, jo es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus. Jo citādi varētu domāt, ka viss, ko iepriekš esam dzirdējuši, attiecināms tikai uz jūdiem, un mums pie tā nav nekādas daļas. Tāpēc svarīgi atcerēties, ko lasījām šodienas rakstu vietā pēdējo. Bija atnākuši arī kādi grieķi. Viņi vērsās pie Filipa ar lūgumu, ka gribētu Jēzu redzēt. Tie noteikti bija prozelīti grieķi, kas pieņēmuši jūdu ticību. Bet, nu, jūdi viņi nebija. Varbūt tāpēc Filips vispirms dodas pie Andreja, nevis tieši pie Jēzus. Varbūt Filips atcerās Jēzus vārdus, kad Jēzus sūtīja 12 mācekļus pirmajā patstāvīgajā kalpošanā. Neejiet uz pagānu ceļu un neejiet samariešu pilsētā, bet ejiet labāk pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Vai kanāniešu sievai teikto, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Andrejs varbūt ir drosmīgāks, bet varbūt viņam prātā notikumi, kur Jēzus neatsaka citautiešiem, kā centurionam, vai samarietēt pie akas, vai Jēzus vārdu, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Un tieši šajā brīdī, kad klāt ir arī grieķi, citautieši, Jēzus saka, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls to pagodināts. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Tas ir par iepriecinājumu mums, ka Jēzus vēlreiz apliecina savu nāvi un augšām celšanos pagānu klātbūtnē. Šo savu nāvi Jēzus sauc par pagodināšanu. Cilvēka dēls to pagodināts ar to, ka caur savu nāvi un augšām celšanos viņš ir izpircis ne tikai Izraēlu, bet visu cilvēci. Un lai neviens un nekad šo cilvēka dēlu pagodināšanu neiedomātos kā pasaulīgu godību, Jēzus vēlreiz līdzībā par kviešu graudu apliecina savu nāvi un tā lielā upura nepieciešamība, caur kuru mēs visi, kas uz viņu ticam, iemantojam pestīšanu un mūžīgo dzīvošanu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Amen.